Tämä on sillä tavalla kiinnostava alue, että tässä on erinomaisia onnistumisia ja sitten isoja epäonnistumisia päällekkäin. Et jos nyt aloitellaan tämmöisistä onnistumisista, niin tässä toisessa suunnassa on niin kuin tämä lasipalatsi, johon juuri rakennetaan sitä uutta isoa taidemuseoa Amosrexia, eli ihan mahtava hanke, joka käynnistyi vielä yksityisillä rahoilla, eli saadaan niin kuin käytännössä ilmaiseksi uutta toimintaa ja muuta tämmöistä keskustaan. Ja lasipalatsihan on semmoinen, että se on tehty aikoinaan väliaikaiseksi, mutta siihen helsinkiläiset rakastui niin, että se haluttiin pitää siinä. Ja, eli se on niin kuin erinomainen esimerkki siitä, miten me voidaan myös tällaisia historiallisia arvokkaita kohteita pitää tässä osana kaupunkia elävöittämässä sitä ja tuomassa lisää eloa. Sitten meillä on tuossa vieressä tämmöinen ensimmäinen osa tätä risteystä tässä Kampin ja rautatieaseman välissä, jossa on ehkä semmoinen niin kuin 10 tai 12 kaistaa varattu erilaisille ajoneuvoille samaan aikaan, kun jalkakäytävät on suhteellisen kapeita. Huomioiden sen, että siinä liikkuu paljon enemmän ihmisiä jalan kuin esimerkiksi autolla. Säännöllisesti havaittu, että tuossa lasipalatsin edessä nämä risteykset on yksi Helsingin vaarallisimmista suojateista. Eli voidaan todeta, että siinä on erinomaisen suuri niin kuin epäonnistuminen kaupungilta, että sitä ei ole saatu laitettua sellaiseen kuntoon, että autoilijat ymmärtäisi, miten siellä pitää liikkua, että jalankulkijat voi liikkua turvallisesti ja niin edelleen. Eli siinä olisi aika paljon kehittämisen paikkaa. Sitten jos tästä jatketaan niin kuin Kiasmaan, jossa me nyt istutaan, tämä on mun mielestä kiinnostava esimerkki sekä onnistumisista että epäonnistumisista. Jos me katsotaan sitä, että kun Mannerheimit pitkin tulee Helsinkiin ja katsoo Kiasman päätyä, sehän on mielettömän upean näköinen pääty. Katsoja, täällä on hienoja juttuja, tapahtuu sisällä ja tämä kahvila, jossa me ollaan, niin sen toi terassi ja vesiaihe on niin kuin erinomainen lisä tähän eduskuntatalon ympäristöön. Mutta sitten jos menet tuonne takapuolelle, joka on siis se reitti, jota pitkin täältä kuljetaan rautatieasemalle, niin se näyttää semmoiselta hylätiltä takamaalta sen sijaan, että se olisi elävä paikka. Eli tässä on tavallaan, kun suunnittelija ei ole ymmärtänyt sitä, että rakennuksen pitäisi luoda kaupunkitilaa joka suuntaan.
Niin, että se on vaan tehty näyttävä fasaadi
niin
tavallaan.
No. Juuri näin. Jos ajattelee meidän Jimpytila suurista toiveista ja muutoshaluista kaupunkitiloihin, on se, että meillä ymmärrettäisiin sitä, että kaupungissa talojen niin kun yksi tärkeä tehtävä on luoda tilaa niiden talojen väliin. Ja siihen ei riitä se, että sulla on kaunis fasadi yhteen suuntaan, vaan sen pitää tavallaan sen toimintojen, sen rakennuksen luonteen ja kaikkien muiden pitää pystyä niin kun luomaan sitä ihmisten tilaa myös sinne ulkotiloihin.
No, ihmisten tila on luotu sitten kyllä tuonne kansalaistorille. Miten arvioisit, Mikko Säreillä, tätä kansalaistorin puolta? Välillä tuntuu, että siellä ei hirveästi kansalaisia ole. Välillä niitä on, mutta tuntuu välillä, että se on myöskin aika autio.
No, kansalaistorihan on mittakaavalta ihan valtava. Et jos se olisi ainoa tällainen valtava aukio Helsingissä, niin se varmaan puolustaisi paremmin paikkaansa. Mutta nyt kun niitä valtavia aukioita meillä on iso määrä, niin silloin voi ehkä vaikeampaa löytää sille myös mielekästä tekemistä. Jos ajattelee siitä kansalaistorista tätä musiikkitalon pengerpuistoa, missä on ne rappuset, jossa voi istuskella, niin sehän on ollut valtava onnistuminen. Siellä on huonollakin säällä yleensä aina ihmisiä istuskelemassa, viettämässä aikaa. Yhtenä syynä tähän on se, että se on ensinnäkin suhteellisen keskeisellä paikalla. Ja toinen on se, että yksi ensimmäisistä porukoista, jotka haluaa mennä istuskelemaan tyhjään paikkaan, on ne, jotka haluaa katsella ohikulkevaa väkeä. Sen takia esimerkiksi vaikka Kolmesepän patsaalla on aina joku ihminen istuskelemassa, katselemassa, kuka kulkee ohi. Ja nyt tuossa musiikkitalon kohdalla meillä on siinä vieressä baana, josta tulevat ihmiset kaikki kulkee siitä ohi, joten siellä on aina katseltavaa. Eli tämä on myös sellainen, että kaupungin pitää tarjota jotain uutta katseltavaa, erityisesti ihmisiä katseltavaksi niissä paikoissa. Ja siinä sen kun loppuosa kansalaistorista, siinä on vähän se ongelma, että se on niin iso, että siellä ei ole mitään katseltavaa. Mutta toisaalta sitten se on kun tämmöisen tapahtumatilana ihan mahtava. Me oltiin vaimon kanssa viime talvena uuden vuoden vietossa siellä, ja sehän oli ihan täynnä, niin ettei sinne mahtunut, siellä ei ole mahtunut kävelemään ulos, eli tavallaan tämän tyyppiseen tapahtuman järjestymiseen se oli jopa vähän liian pieni.
Minkälaiset odotukset sinulla on tuota keskustakirjastoa ja sen ympärille rakentuvaa aluetta kohtaan?
No, mä odotan, että keskustakirjasta tulee toivottavasti lisäämään liikkuvien ihmisten määrää tuossa alueella, Ja se myös ehkä vähän kaventaa sitä Kansalaistorin niin kuin valtavaa aukiota siinä, koska siihen tulee se rakennus, joka toisaalta loppujen lopuksi on aika pieni. Mä luulen, että jos keskustakirjastoa olisi kaavoitettu tällä vuosikymmenellä viime vuosina, niin se tontin kaava olisi ollut aika erilainen kuin mitä siihen nyt tuli. Ihan vaan siitä syystä, että sehän on tuolta vuosituhannen vaihteen tienoilta se kaava. Ja aikalaiset niin ajatteli kaupungin kehittämisestä tosi eri tavalla kuin mä ajatellaan nykyään. Yksi, mitä mä oon itse miettinyt, on se, että se on loppuun aika kaukana matkalta, niin esimerkiksi rautatieasemalta ja keskustasta. Ja mä oon kaupungille esittänyt toivomuksen, että kun me tehdään Laajasaloon iso ratikka, joka päätepysäkiksi on suunniteltu nyt rautatieaseman edustaa, että voisiko se jatkaa siitä keskustakirjastolle, koska samalla se tekisi tästä Kansalaistorista paljon elävämmin osan tätä keskustaa, kun se olisi joukkoliikenteellä saavutettavissa.
Mutta se siis kävelymatkahan siitä kuitenkin no vaan on.
Se 400-500 metriä on yllättävän pitkä matka loppujen lopuksi. Jos me katsotaan, että minkä mittaisia matkoja ihmiset kävelee, niin ylivoimaisesti suurin osa on sellaista 200-300 metriä, ja yli 500 metrin matkat alkaa olemaan tosi harvinaisia. Eli se oikeasti karsii ihmisiä, että se on ton mittainen. Ja sitten näin pienten lasten vanhempana voin sanoa, että jos on kaksi alle kouluikäistä lasta ja oot tullut keskustaan, niin se 400-500 metriä on aika pitkä matka.
Vaikka kuitenkin, jos puhutaan ajasta, niin noin ruuhkaisella tilalla, kun ajattelee tuosta ratikalla se 500 metriä, niin saattaa helposti se 10 minuuttia mennä vaan siellä istuessa, ellei sitä sitten suunnitella niin hyvin, että se on todella nopea.
Joo, no siis tietenkin, varsinkin kun puhutaan tämmöisestä pitkän matkan pikaraitiotiestä, mitä Laajasalon ratikka on, niin se pitää suunnitella niin, että se kulkee omilla kaistoillaan ja sillä on hyvät etuudet, jolloin se matka-aika on ehkä se 2 minuuttia. Ja sitten ylipäätänsä se tavallaan vaiva lähteä sinne on pienempi, jos sä satut olemaan valmiiksi sen ratikan kyydissä.
Yle, Radio Suomi.
Jimby-liikkeitä on syntynyt eri kaupungeissa tässä viimeisen noin 10 vuoden aikana ympäri kehittynyttä maailmaa erityisesti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Ja jos me katsotaan historiaa, niin meillä on samantyyppiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät ajatukset pyörineet sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa että Australiassa, Uudessa-Seelannissa, johon liittyy erityisesti se, että me rajoitetaan uuden rakentamista siellä, missä on jo rakennettu jotakin merkittävästi. Ja nyt sitten vuosikymmenten varrella urbaanin tilan kriisi on kärjistynyt vaikeammaksi ja vaikeammaksi, joka tietenkin poikii ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotain sille, koska meitä on paljon, jotka joutuvat sen takia kärsimään. Ja tämän takia näitä liikkeitä on sitten eri kaupungissa syntynyt vähän siellä täällä, erityisesti niissä paikoissa, jotka on vetovoimaisia ja houkuttelevia, joissa ei ole suostuttu sitä urbaania rakentamaan lisää.
Mitä sä näet, Mikko Särellä, niin teidän Jimby-liikkeen, tämän kaupunkisuunnitteluliikkeen kannalta kaikista tärkeimpänä täällä Helsingissä? Nyt mitkä ne on ne kipukohdat, joihin te haluatte keskittyä?
No ehkä se tärkein kipukohta on se, että noin 1/4 Helsingin seudun asukkaista, eli semmoinen 400-500 000 ihmistä, haluaisi asua keskustassa. Ja meillä on tätä kantakaupunkia riittää noin 150 000 asukkaalle, eli meidän pitäisi 200-300 000 asukkaan verran rakentaa urbaania ympäristöä lisää ja nopeasti. Se on kaikista kriittisin. Ja kun puhutaan asumisen hinnasta, niin on tärkeää huomata, että se hintaongelma keskittyy nimenomaan kantakaupunkiin, ja se ongelma on olemassa siksi, että meillä on näin valtava pula. Että tavallaan niin kauan kuin me ei sitä pulaa ratkaista, niin me ei päästä eroon niistä hintaongelmista ja asuntojonoista ja vastaavista.
Minkälaista lääkettä sä nyt antaisit? Aika paljon rakennetaan uusia asuinalueita. Koko kaupunki tuntuu olemaan jonkunlaisen rakennusmyllerryksen käsissä. Ollaanko menossa oikeisiin suuntiin vai mitä?
No siis kantakaupungissa on paljon tilaa tiivistää. Meillä on monta semmoista aluetta, missä löytyy joko yksittäisiä tontteja tai kortteleitakin, jossa saataisiin paljon aikaan. Me tehtiin suunnitelma Kallionseudun tiivistämisestä, mihin kuului sitten mukana se, että Helsingin kadun kohdalle tehtäisiin kaupunkiradoille juna-asema ja sitten ratikkatunneli tuolta Hakaniemestä niin, että parannetaan samalla Töölön ja Kallion välisiä yhteyksiä. Eli tämän tyyppisiä voidaan tehdä. Kaupunkihan suunnittelee esimerkiksi nyt Hakaniemen rantaa Sörnäisten rantatielle noin 3 000 asukkaan verran lisää rakentamista jo. Tämän lisäksi ehkä se isoimpana asiana on se, että meillä on uusi yleiskaava hyväksytty, jossa on tarkoitus muuttaa näitä sisääntuloväyliä niin kuin kaupunkibulevardeiksi. Ja nyt kaupunkibulevardi tarkoittaa sellaista niin kuin Mäkelän kadun kaltaista pääkatua, jossa on tilaa niille autoille, mutta jonka varteen rakennetaan sitten asuntoja, työpaikkoja, kauppoja, kaikkea muuta tällaista, mikä tarjoaa mahdollisuuden laajentaa sitä kantakaupunkia. Mm, mm. Eli niin kun, se on se toinen asia. Meidän kantakaupunki, niin sitä pitää pystyä laajentamaan kortteli kerrallaan, koska se on se historiallinen tapa, jolla kaupunki on kasvanut. Mm. Jos ajatellaan vaikka Töölöä, niin Töölö oli aikoinaan niin kun metsää ja peltoa. Ja sitten kun kaupunki kasvoi, niin me rakennettiin niin kun muutama kortteli lisää ja taas muutama kortteli lisää. Ja tällä tavalla kaupunki kasvoi. Eli siis se ajatus siitä, että meillä on olemassa jotkut kaupungin rajat, niin kuin jossa sitä urbaania on ja sen ulkopuolelle ei voida mennä, niin se on semmoinen syntynyt sen autoistumisen ajan suunnittelusta, jossa me laitettiin vaan väljästi mahdollisimman paljon tilaa vievästi asuntoja sinne tänne.
Teidän Jimbi-liikkeen ja Helsingin kaupungin ratkaisut on ainakin jollakin tavalla linjassa. Minkä takia kaupunki on omaksunut niin tehokkaasti kuitenkin muutaman vuoden aikana näitä teidän tuomia päämääriä? Johtuuko se siitä, että sinäkin vaikutat nykyään tuolla valtuustossa varajäsenenä?
No yksi osa ihan varmasti on se, että me ollaan kun oltu poliittisesti niin kun onnistuneita siinä mielessä, että vuonna 2012 ja myös 2017 niin urbaanin rakentamisen puolustajat saivat ison voiton. Et jos katsoo vaikkapa sitä, että millä tavalla Janne Vapaavuori kampanjoi, niin hän kampanjoi niin kuin isolla Hesarin mainoksella, jossa haluttiin rakentaa nopeasti tiivistä kaupunkia. Eli juuri tällä, ja hän sai 30 000 ääntä äänivyören. Eli niin, tässä on onnistuttu lyömään läpi sillä, että tämä on tärkeä asia. Tämä on merkittävä asia. Se on semmoinen tapa, jolla Helsinki voi kasvaa kestävästi sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ekologisesti. Ja toinen syy sitten se, että meillä on myös kaupunkisuunnittelun alalla, liikennesuunnittelun alalla, niin nuorempi sukupolvi ajattelee asioista vähän eri tavalla kuin se vanha sukupolvi, joka on rakentanut lähiöitä. Ja sitten kolmantena syynä on se, että mä palaan tähän neljännes Helsingin seudusta, joka haluaa asua keskustassa. Ja tämän lisäksi osa vielä haluaa asua urbaanisti, että se on 30-40%. Eli noin 600 000 asukasta tai sitä luokkaa. Mä uskon, että aika iso osa näistä asuu Helsingissä. Eli myöskin se, että kun seudun väestö on kasvanut, niin yksinkertaisesti isompi ja isompi osa Helsingin asukkaista haluaa urbaania ympäristöä. Ja sen takia myöskin meidän asukkaat kannattaa sellaista politiikkaa, jossa rakennetaan tiivisti ja urbaania.
Puhutte tuossa teidän Jimby-blogeissa tästä neljännestä sektorista, joka käsittääkseni viittaa nimenomaan tällaisiin sosiaalisen median keräämiin ryhmiin, niin kuin tämä Lisäkaupunki ja Helsinkiin. Miten sä näet tämän neljännen sektorin roolin tässä kaupunkisuunnittelussa?
Mun mielestä ehkä tärkeimpiä on se, että neljäs sektori voi tuoda raikkaita uusia ajatuksia, sellaisia, joita esimerkiksi virkamies ei välttämättä voisi tuoda samalla tavalla mukaan keskusteluun, tai edes mikään tämmöinen kolmannen sektorin toimija. Eli me saadaan runsaampi määrä erilaisia ajatuksia osaksi keskustelua. Esimerkkinä voisin nostaa vaikka sen, että Helsingin nyt tehty yleiskaava taisi olla historian ensimmäinen, jossa siitä yleiskaavasta niin kaupunkilaiset tekivät itse keskenään varjoyleiskaavan. Eli tekivät ehdotuksen, että tällä tavalla meidän mielestämme kaupunki voisi kasvaa. Ja sehän tarjosi heti sellaisen, että sen sijaan, että meillä on vain yksi ehdotus, josta keskustella, niin meillä onkin kaksi, jota me saatettiin vertailla. Ja mä olisin niin kuin toivonut ja toivon tulevaisuudessa, me nähdään enemmän sitä, että meillä on kaksi tai kolme tai neljä. Että me voitaisiin nähdä sitä, että kun me mietitään kaupungin kehitystä, että meillä on erilaisia tulevaisuuksia, joista meidän pitää valita.